Алло.
Шо пречбе, Мартин?
Абе, дете во наш член било од Карпуш.
Па јас ти кажав. Приказната што ти ја кажав, Фреге, таа е. Значи, до збор.
Од овие некој?
Па, од, абе, усна наредба, чекай се, вака меѓу нас кажано. На кого може урковци усна наредба да му издадат? У единица у која не се старешини. Така? Се нервирам, зашто еве за ваков случај не можеш бе да го скриеш. Не можеш да го скриеш, убиство имаш, мртов човек имаш. На време да не не кочеа...
А што е причината за убиството?
Абе, не е, види се, причината за убиството. Овој, преје што ти кажав, дошол Малиов у дом на Арама. Сакал да влезе, овие го избуткале, пошо овој што е од Тигриве, од нивнава банда, бил и таму. И после го видел уште еднаш, да, на искачање кое искачавме од Арама, и детето се сопнало и овој го скршил од мање. Значи, нити бегал, нити не давал да му да стаат лисици. Само се нервирам, значи, два дена фактички, еве, добро се што се затвори случајов, два дена јадеме кјутек ко никој, место, и така за ваква работа не можеш без пријава да поминеш. Место да кажат ваква и ваква белја направивме, ај сега како да се вадиме.